11 bob 3-chi ibodat. Yugoslaviyadan uyga qaytayotganimda o'z safarimni baholashga urindim. Men bu mamlakatda 7 haftadan ortiq bo'ldim. Deyarli 6000 mil yo'l bosdim. 100ga yaqin yig'inlar o'tkazdim va kelgusidagi ishlar uchun ko'plab aloqalar o'rnatdim. Biroq odamlarning, yuzlab odamlarning murojaatlari yanada muhimroq edi. Amalda Samoviy saltanatga kelgan odamlar, yangi masihiylar, erkaklar va ayollar o'sha paytda hukumat xudo yo'q deb o'qtiradigan mamlakatda yashardilar. Ularning hayoti endi nima bo'ladi? Yangi do'stlarimni faqat taxmin qilishim mumkin bo'lgan mashaqqat va qurbonliklarga yolg'iz o'zlarini tashlab ketish yurakka og'ir botardi. Mening ularga muqaddas kitob keltirish haqidagi qarorimga kelsak, May tongi yorqin nurlar sochib turgan o'sha kunda bu niyatim Belgradda his qilganimdek murakkab tuyulmagandi. 1957-yilda kommunistik davlatlar chegarasi orqali har qanday kitoblarni olib kirishning iloji yo'q edi. Diniy mavzudagi kitoblar haqida gapirmay qo'ya qolay. Ularni qay tarzda olib o'taman? Iymondosh birodarlarimni xavf ostiga qo'ymagan holda ularni mamlakat ichida qanday tarqataman? Bunday adabiyotlar qaysi mamlakatga ko'proq kerak? Nimadan boshlash lozim? Yevropa bo'ylab millar ortidan millarni bosib, uyga tobora yaqinlashar ekanman, barcha bu savollar xayollarimni zabt etib keldi. Yo'q, xushimni yig'ib oldim. Men uyga bormadim. Vittiga albatta. Lekin Vitti endi mening uyim emasdi. Men buni to'satdan va aniq tushundim. Mana nima uchun mashinani sekin haydaganman. Yo'lda har bir fermer bilan hosil haqida gaplashganimda, xaritaga ishonch hosil qilish uchun tez-tez to'xtagan ekanman. Shunda banagoh Yugoslaviyani tark etganimdan buyon buydoqlarga xos xonamdagi muqarrar yolg'izlik damlarini imkon qadar keyiniga surishga harakat qilayotganimni tushundim. Otamning o'limidan so'ng uning saroy ustidagi kichkina xonasiga ko'chib o'tishga qaror qildim. Bu fikr menga nihoyatda ma'qul ko'rindi. Endi alohida kirish eshigi bo'lib, hech kimni bezovta qilmagan holda kelib ketishim mumkin edi. Ammo bu tariqa kelib ketishlarim qanchalik yolg'iz ekanligimni ham ko'rsatdi. Bundan tashqari keyingi hayotimda ham yolg'izlikka mahkum bo'lganimni bilardim. Germaniyada to'xtab turgan vaqtimizda muqovasining ichki tomonida bir ibodatimga Xudoning jiddiy javobi yozilgan muqaddas kitobni ochdim. Qahvani ho'plab, bu haqda o'zim Yugoslaviyada ibodat qilgan tunni esladim. O'sha oqshom o'zimni nihoyatda yolg'iz his etdim. Xudoyim, dedim men, bir yildan so'ng 30ga to'laman. Sen erkakka yordamchini yaratgansan, lekin men negadir o'zimnikini topmadim. Xudoyim, bugun sendan nimadir so'ramoqchiman. Men sendan bugun o'zimga turmush o'rtog'ini so'rayman. Muqaddas kitobda ana shu noodatiy ibodat sanasini belgilab qo'ydim. 12 aprel 1957-yil Nosaki. Turmush o'rtog'ini so'rab ibodat qildim. Ushbuni yozib, javob uchun joy qoldirdim. Oradan 5 kun o'tib, Xudodan bu iltijomga javob oldim. Dam olish vaqtida to'satdan mutlaqo ishonch bilan Ishoyo payg'ambar kitobida ibodatimga javob borligini tushundim. Men shoshapisha eski ahdni varaqlab shu so'zlarni o'qidim. Tashlab ketilgan ayolning bolalari eri bor xotinnikidan ham ko'proq bo'ladi. Bu so'zlarni o'zimga qo'llashga va Xudoning irodasidan quvonch olishga urinib, takror va takror o'qidim. Ehtimol, o'zimni tashlab ketilgan kabi his etarman. Biroq u menga xotin bilan nikohda bo'lganimga nisbatan ko'proq bolalarni, ilohiy bolalarni beradi. Kechirim so'rab javob yozdim. Ammo qahva ichib, bahor gullariga burkangan dalaga qarab turganimda, ilohiy bolalar aslo men so'ragan orzu emasligini tushundim. Men jonli, mavjud, to'polonchi, urushgandan so'ng tuzatishga to'g'ri keladigan, yog'och boshmoqlarda yuzlari qizarib, yugurib sakraydigan bolalarim bo'lishini xohlagandim. Lekin hammasidan ko'proq jonli, men bilan bir tana bo'ladigan sevuvchi mavjudot, xotinim bo'lishini orzu qilardim. Hozir esa meni hech kim kutmayotgan uyiga ketyapman. Xo'sh, agar hozirning o'zida undan yana bir bora so'rasam-chi? Agar muqaddas kitobni tavakkal ochib, Xudoning aniq javobi sifatida biror oyatga barmog'imni qadasam-chi? Men hamisha kimdir shu tariqa o'ziga boshqaruvni izlasa kulib qo'yardim. Biroq har narsa yuz berishi mumkin bo'lgan ajoyib bahor kuni edi. Shu bois ko'zlarimni yumib, muqaddas kitobni ochdim va barmog'imni sahifaga bosdim. Matnni ko'rganimda esa qiyinchilik bilan o'z ko'zlarimga ishondim. Barmog'im Ishoya payg'ambar kitobining 54-bob 1-chi oyatini ko'rsatib turardi. Tashlab ketilgan ayolning bolalari eri bor xotinnikidan ham ko'proq bo'ladi. Men o'zimga bu oyatni tez-tez o'qib turganim bois kitobning shu sahifasin o'z-o'zidan ochilib ketdi deb qo'ydim. Biroq bu yordam bermadi. Endi butunlay yon berib, muqaddas kitobning oxiriga o'z savolimni va yana takror berilgan javobni yozib qo'ydim. Xudoyim, menga sening javobing yoqmadi, lekin u menga butunlay tushunarli. Oldimda meni Vittisari uzoq yo'l va kichkina xonamga qaytish, yolg'izlikka mahkumlik kutardi. Qaytishim o'zim tasavvur etganimdek bo'ldi. Uyimiz mehmonxonasidan oilamizdagilarga Yugoslaviya haqida hikoya qilib, juda kechgacha o'tirdim. So'ngra yangi boshpanamni tezroq ko'rish maqsadida tepaga chiqdim. Kichkina xona zax va noqulay tuyuldi. Karavotning yopinchig'ini popanak bosgan, stul qanaqadir oqlikka cho'kkan, yangi gul qog'ozlar devordan qo'porilib tushgan. Ammo oxir-oqibat bizda sohil bo'yida hamisha namchil ob-havo bo'ladi. Bu avval meni kamroq bezovta qilardi. Nega endi bu holat nazarimda halokatdek tuyulyapti? Keyingi bir yarim oyda boshim bilan ishga sho'ng'ib ketdim. Maqolalar yozdim. Temir parda ortidagi xizmatim qanday davom etishini tushunishim uchun ibodat qildim. Uyetstirlar oldiga ularning kichkinagina Volkswagen qahramonini yo'l bosib o'tganini aytish uchun bordim. Kraft van Omhok jurnali uchun yangi maqolalar turkumini tayyorladim. Amersfortdagi Karl de Graf va ibodat guruhini borib ko'rdim. Umuman olganda, hamma vaqt band edim. Shunchalik band edimki, yolg'izlikni sezmasligimni o'zimga doimo ta'kidlab turardim. Iyul oyida men taslim bo'ldim. Xudoyim, dedim men bir kuni ertalab saroy ustidagi xonamda kichik yig'ma temir karavotda o'tirgancha. Sen rejalashtirgan o'sha bo'ydoqlik hayoti uchun yana bir bora ibodat qilaman. Ha, men sen tashlab ketilgan bolalar haqida va'da berganingni bilaman. Ammo Xudoyim, sen yolg'izga uy berishni ham va'da qilgansan. Men go'yo bu haqda Xudoga eslatish uchun Zabur kitobidan 67-chi sanoni tezda topdim. Xudo yolg'izlarga uy beradi. Xudoyim, men saroy ustidagi mana shu xona uchun senga minnatdorchilik bildiraman. Uning qorong'i, zag' va namiqqan ekanligi hech gap emas. Men buning uchun sendan juda minnatdorman. Ammo mehribon Rabbim, aslida bu uy emas. Haqiqiy uy emas. Uy bu mavjud bo'lgan hayotiy xotin va bolalar. Xudoyim, Pavlus o'zidagi nish va zaharni sen olib tashlashingni so'rab uch marotaba iltijo qilgandi. Biroq sen rad etding. Men turmush o'rtog'i haqida ikki marta so'radim. Hozir uchinchi marta so'ramoqchiman. Balki sen uchinchi marotaba ham rad etarsan. Xudoyim, agar sen rad etsang, bu masalaga boshqa hech qachon qaytmayman. Men bu ibodatimni shu yerga, muqaddas kitobga yozaman. Men uni ochib, orqa muqovasining ichki tarafiga so'nggi so'zlarimni yozdim. Xotin so'rab, uchinchi marotaba iltijo qildi. Vitte, 7 iyul 1957 yil. So'ngra muqaddas kitobni yopib qo'ydim. Ayrim odamlar chindan ham yolg'iz hayot kechirish uchun yaratilganlar. Lekin men emas, Xudoyim, iltimos, men emas. Va nihoyat, sentyabrning oxiridagina javob o'rnida talqin qilishim mumkin bo'lgan voqea yuz berdi. Ibodat vaqtidan banagoh qarshimda bir chehra namoyon bo'ldi. Yorqin rangli uzun sochlar, quyoshni bulutlar orasidan chiqarishga unday oladigan tabassum, ranglari tovlanib turgan ko'zlar. Korri, Korri Ван Дам. Men o'sha damda nimalarni o'ylayotganimdan qat'iy nazar, u haqdagi fikr shunchalik tez keldiki, Xudo mening eng dadil orzularimga javob berayotganligi haqidagi o'ylardan yuragim to'lqinlanib ketdi. Biroq bu qanday yuz berishi mumkin? Biz do'stlari va bir jamoaning a'zolari edik. Ammo Korriga oshiq bo'lishim haqida hech qachon o'ylamagandim. Axir u hali qizaloq edi. O'smirlik yoshida edi. Ammo bu shoshmachi qachon bo'lgandi? Oradan qancha vaqt o'tdi? Men fabrikadan ketib Angliyaga jo'naganimdan buyon 4 yil o'tdi. O'shanda u hamshiralikka o'qish uchun ketgandi. Biroq u ulg'aygan albatta. U hamshiralik kursini tugatib, turmushga chiqqandir. Hozirgina maktab kiyimini yechgan qizaloqdan endi kap-katta qizga aylangan. Shu topda esin, agar erga tegmagan bo'lsa, jo'shqin va unga maftun bo'lgan yigitlardan birini ko'z ostiga olayotgandir. Oradan bir soat o'tib, men Altmardan Korrining ota-onasi yashagan ko'chada mashina haydab borardim. Biz bu yerga yoshlar yig'inidan so'ng tez-tez kelib turardik. O'shanda Ван Дам xonim bizga pirojniy va qahva uzatar. Janob Ван Дам esa o'zining katta kanop trubkasidan shiftga pag'a-pag'a tutun purkab o'tirardi. Men ularning uyiga kelganimda nima qilishimni aniq bilmasdim. Har holda unga shunchaki qarab qo'yarman. Uning shu yerda ekanligiga ishonch hosil qilish uchun balki eshigini taqillatarman. Ван Дам xonim, menga Korrining manzilini bera olmaysizmi? Xo'sh, eshikni to'satdan Korrining o'zi ochib qolsa-chi? Salom, Korri. Sen turmushga chiqdingmi? Agar hali erga tegmagan bo'lsang, menga turmushga chiq. Men nima qilishim haqida aniq bir qarorga kelmasdan uy oldiga keldim. Va shu zahoti bu yerda hech kim yashamayotganligini ko'rdim. Derazalar mahkamlab tashlangan, bog'da yovvoyi o'simliklar ko'karib chiqqandi. Tomog'imga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Men uni ichimga yutib, fabrikaga yo'l oldim. Yo'q, janob Ringeres Ван Дамларning qayoqqa ko'chib ketishganini bilmas ekan. Korrichi, u Harlemdagi Avliyo Yelizaveta kasalxonasida amaliyotni o'tagan. Balki u hozirgacha o'sha yerda ishlar. Ammo janob Ringeres bu haqda hech nima bilmaydi. Yo'q, u hali turmushga chiqmagan, bu haqda eshitgan bo'lishardi. U mening savollarimga javob berayotganida ko'zlari chaqnab ketdi. Andi, bu Navnihol xonimga uylangan erkak baxtli bo'ladi. Harlemda juda shoshilinch ishlarim chiqib qolganiga o'zim hayronman. Shunday ajoyib shaharda muqaddas kitob do'konlarini aylanish, jamoatlarning men kechirib bo'lmas tarzda e'tiborsizlik qilgan takliflariga javob berish, tanishlarni borib ko'rish kerak edi. To'ppa-to'g'ri yoqilg'i quyish shaxobchasidan Avliyo Yelizaveta kasalxonasiga qo'ng'iroq qilib, navbatchi qiz Korre haqidagi ma'lumotlarni izlagunicha nafasim bo'g'zimga tiqilib turdi. Ha, javob yangradi. U oxirgi kursda o'qimoqda. Van Dam xonim, mening yengil tin olishim navbatchini bir lahza gapdan to'xtatdi. Bu yil Van Dam xonim kasalxona yotoqxonasida emas, xususiy uyda yashamoqda. Navbatchi qiz menga manzilni aytib, Korning kvartirasini shaharning ajoyib bir tumanidagi xususiy uyning yuqori qavatida ekanligini aytdi. Navbatchining tushuntirishicha, uy bekasi keksa boy ayol bo'lib, Korri hamshiralik ishlarini bajarishi evaziga unga joy bergan ekan. Qisqa izlovlardan so'ng bu ko'chani topib, Korning shundoqqina tom tagida joylashgan xonasining derazasini aniqladim. Uy go'yo suratlardagi qasrni eslatardi. Korning xonasida ayvon ham bo'lib, uning tepasida mo'jazgina tik burchakli minora qad ko'targandi. Men mashinamni bir chetga qo'yib, orzularga berildim. Korri minoradagi malika, men qurol aslahalarga burkangan ritsar edim. U Juliyetta edi. Qiz ayvonga chiqqanida men ham oldinga chiqaman. Biroq qiz ayvonda ham, ko'chada ham paydo bo'lmadi. Kun o'tdi, qorong'i tushdi, ammo Korrining xonasida chiroq yonmadi. Endi romantik o'y fikrlarimni nari surib, borib eshikni taqillatdim. Xizmatkor qiz chiqdi. Van Dam xonimni so'rayapsizmi? Ha, u shu yerda turardi, lekin hozir o'z oilasi bilan Alkmaarda yashamoqda. Alkmaarda? Men o'zimning barcha tasavvurlarim haqida unutib yubordim. Biroq ularning Alkmaardagi uyida hech kim yashamayapti. Derazalar berkitilgan, bog' qarovsiz yotibdi. Tashvishli ovozimni eshitib, xizmatkor qiz ortidan oppoq sochli ayol ko'rindi. U yumshoq ohangda Korrining otasi jiddiy kasal ekanligini va qiz unga qarashib turish uchun ketganini aytdi. Oila zinapoyalardan ko'tarilib chiqishga hojat bo'lmaydigan boshqa uyga ko'chib o'tibdi. Ayol menga manzilni berdi. Keyingi bir necha kun mobaynida Harlemda rejalashtirgan ishlarimni bajarayotganimda qiynalib yurdim. Avvallari janob Van Dam bilan suhbatlashishga bir necha daqiqa ajratganimdan o'ta xursand edim. Kasaldan ahvol so'rashdan ko'ra tashrif uchun yana qanday tabiiy sabab bo'lishi mumkin. Xullas, oradan bir necha kun o'tib, Alkmaardagi Van Damlar uyining oldida turib, eshikni taqillatdim. Eshikni Korri ochdi. Uy ichkarisidan tushayotgan nur uning sarg'ish sochlarini tillarang tusda tovlardi. "Men otangni ko'rgani keldim," dedim hadiksirab. Bunday izoh 3 yoshli bolakayni ham ishontira olmasdi. Biroq Korri meni tantanali ravishda otasining oldiga olib bordi. Janob Van Dam chindan ham og'ir betob ekan. Bu shu zahoti ko'zga tashlandi. Lekin u kelganimdan juda xursand bo'ldi. Shu bois uning oldida temir parda ortidagi safarlarimni hikoya qilib, 1 soatga yaqin o'tirdim. Korri esa bu paytda shisha va patnislar ko'tarib kirib chiqib turardi. Men unga qaramaslikka harakat qilib o'tirdim. U hamshiralarning oppoq xalatini kiygan bo'lib, orzularimda ham yetib bo'lmas darajada farishta bo'lib tuyuldi. Mana shu tariqa g'aroyib, deyarli tutqich bermas oshiqligim boshlandi. Haftada 2 marotaba janob Van Damni ko'rgani borardim. Haftada 2 marotaba Korri bilan eshik oldida ohista va past ovozda suhbat qilardik. Men bemor yotgan uyda tez-tez bo'lib turishni nojo'ya deb hisoblardim. Korridan menga turmushga chiqishini so'rashimni necha bora o'zimcha tasavvur qildim. Bu shunchalik g'alati tuyulardiki, rejamning bema'naligiga avvalgidan ko'proq ishonib qo'ygandim. Iltimos, menga turmushga chiq. Ko'p vaqt uyda bo'lmayman. Menga xat yozishing uchun bo'ladigan manzilimni ayta olmayman. Mendan biror xabar olishing uchun oylar o'tadi. Garchi biz bir maqsad yo'lida xizmat qilayotgan bo'lsak-da, men o'zim bo'ladigan joylar, kimlar bilan ishlashim haqida senga aytib berolmayman. Agar qachonlardir qaytmasam, nima bo'lganini hech qachon bilolmaysan. Buniga qo'shimcha ravishda doimiy daromadim yo'qligini va saroy ustidagi xonada yashashimni hisobga olgin. Yo'q, Korri bunday hayotga rozi bo'lmaydi. U nihoyatda aqlli va go'zal. 20-oktyabrda Vengriya elchixonasidan xat keldi. Vengriyadagi qo'zg'olondan bir hafta o'tganidan so'ng topshirgan arizamga javob kelgandi. Unda viza olishim mumkinligi xabar qilingandi. Ana shunda Korridan menga turmushga chiqishini aynan qay tarzda taklif etishimni tushundim. Men unga hoziroq shu bugun taklif bildiraman. Ammo Vengriyadan qaytgunimcha javob bermay turishini so'rayman. Shu tariqa mabodo taklifim haqida o'ylab ko'rsan, to'ydan keyin darhol o'zi duch keladigan ayriliq, maxfiylik, noaniqliklarni amalda sinab ko'rish mumkin. Men o'zimga o'zim buning barchasi behuda ekanligini aytdim. Endi rejam bo'lganida qalbim umidga to'ldi. Mashinaga sakrab chiqib, Alkmargacha bo'lgan masofani rekord darajada tez bosib o'tdim. Uyda bemor kishi yotganligini unutib, eshikni qattiq qoqdim. Eshikni uzoq vaqt ochishmadi. Yana bir bora taqillatmoqchi bo'lganimda, to'satdan Korri paydo bo'ldi. Uning yuziga bir qarab, hammasini tushundim. Otangmi? U bosh irg'idi. Yarim soat avval. U qiyinchilik bilan gapirdi. Xonada hozir shifokorlar bor. Shu tariqa ich-ichimdan yondirgan taklifni aytmagan holda Vittiga qaytib ketdim. Dafn marosimini e'tiborga olmasak, 3 hafta mobaynida Korrini ko'rmadim. Shu vaqtimning barisini muqaddas kitobning Gollandiyada unchalik ko'p bo'lmagan venger tilidagi nashrlarini sotib olishga sarfladim. Ularni mashinaga venger tilidagi broshyuralar bilan birga joyladim. Nihoyat, oy nur sochgan kechalardan birida Korrini sayrga taklif etdim. Biz toki mashina chiroqlari unga burilib ketgan yo'lni yoritmagunicha keng to'g'on bo'ylab ketdik. Men burildim va biz to'xtadik. Bizning oyoqlarimiz tagidagi kanalda oyning shulasi aks etardi. Manzara juda go'zal edi. Biroq men hammasini noto'g'ri aytdim. "Korri," deb boshladim. "Menga turmushga chiqishingni xohlayman. Lekin senga qanchalik og'ir bo'lishini tushuntirib bo'lmagunimcha yo'q dema. Ikkalamizga ham og'ir bo'ladi." So'ngra meni Xudo da'vat etganiga chin qalbdan ishonadigan ishimni tasvirlashga tushdim. Men mabodo shunday qarorga kelsa, keyingi oy uni kutadigan holatlar uchun amaliy misol bo'lishini aytdim. "Sen telbalikka qo'l urgan bo'lasan, Korri." Gapimni qayg'uli ohangda tugatdim. "Lekin xotinim bo'lishingni juda istayapman." Monologimni tugatganimda Korrining ko'zlari yanada kattaroq ochilib ketdi. U nimadir aytmoqchi bo'lib og'zini ochganida, kaftimni uning lablariga bosdim. Uni uyining oldida qoldirganimda, Vengriyadan qaytib kelganimdan so'ng javobini aytishga va'da berdi. Yevropaga qilgan bu galgi safarim avvalgilardan qanchalik farqlardi. Men ayriliq Korriga ko'pgina narsalarni ayon etish haqida o'ylardim. Lekin bu safardan o'zim ham ko'pgina narsalarni bilib olishimga shubha qilmasdim. Avval mashinam g'ildiraklari ostida tez erib ketadigan yo'llar cheksizdek va meni Korridan tobora uzoqlarga olib ketayotgandek tuyulardi. Chegaradan o'tish ham avvalgilariga qaraganda qiyinroq kechdi. Bilmadim, Vengriyadan nega buncha qo'rqdim ekan. Balki Alkmarga qayta olmaslikdan xavotir yoki qochoqlar lageridan o'zim ko'p eshitgan dahshatli voqealar meni cho'chitib qo'ygandir. Ammo Xudo yana bir bor ko'radigan ko'zlarini so'qir qilib qo'ydi va nihoyat Vengriya qishloqlaridan birida bo'lib qoldim. Men borayotgan yo'l Dunay daryosi bo'yidan o'tgandi. U haqiqatan ham qo'shiqlarda kuylanganidek ajoyib edi. Garchi uning odatiy ko'kshirangan oq malla tus olgani bo'lsa-da. Qornim ochqab, daryo bo'yida tushlik qilish uchun to'xtadim. Yo'ldan burilib, naq ko'lmakda to'xtadim va ziyofat uchun barcha kerakli narsalarni chiqardim. Safar plitkamni olishim uchun chegarada sezib qolishmagan broshyuralar bir necha qutilarni chiqarishimga to'g'ri keldi. Men endigina no'xat va sabzili barkani ochganimda motorning guvillashi eshitildi. Boshimni ko'tardim. To'ppa-to'g'ri men tomon baland to'lqinlar hosil qilib, katta tezlikda kater suzib kelardi. Katerning uchidan avtomatini qiya ushlagan askar turardi. Eng so'nggi lahzada kater burilib olib, naq sohil bo'yida to'g'rilanib to'xtadi. Endi katerda yana ikkita askar borligini ko'rdim. Birinchi askar sohilga sakrab tushdi. Keyin ikkinchisi ham tushdi. "Xudoyim," dedim ohistagina, "qo'rquvni yengishimga yordam ber." Birinchi askar meni nishonga olib turdi. Boshqasi esa mashinaga qarab yugurdi. Mashina eshigini ochganlarida ham no'xatli sabzini qizitishda davom etardim. Meni tushunmasliklarini yaxshi anglagan holda gollandcha gapira boshladim. "Xo'sh, janoblar," dedim tushligimni kavlashtirayotib, "shunday ajoyib kunda sizlarni ko'rganimdan bag'oyat xursandman." Askar menga oqarib ketgan nigohlari bilan qaradi. "Ko'ryapsiz-ki," davom etdim so'zimda, "ovqatlanmoqchi bo'lyapman." Orqadan mashinaning boshqa eshigi ochilganini eshitdim. Ziyofat qutisiga engashib, yana ikkita tarelkani oldim. "Birga ovqatlanishni istamaysizlarmi?" dedim taklif ma'nosida qoshlarimni ko'tarib. Askar go'yo ovqat bilan uni sotib olish mumkin emasligini anglatgandek ilkis bosh chayqadi. "Hech bo'lmasa, no'xatli sabziga sotilmaysan," deya gapirdim o'zimga. Ikkinchi askarning shu yaqinda qadam tashlab yurganligi eshitilardi. U xohlagan paytda qutilarda nima borligini so'rab qolishi mumkin. "Mayli, o'zlaringiz bilasizlar," dedim baland ovozda. "Agar qarshi bo'lmasalaringiz, tushligim sovumasidan ovqatlanib olay." Men qoshiq bilan kosani kavlashtirgancha o'ylanib qoldim. Ovqatlanishdan avval ibodat qilsam bo'larmikan? Lagerda Vengriyada hozir masihiylarga alohida bir shubha bilan qarayotganlarini aytishgandi. Zero ulardan ko'pchiligi qo'zg'olonda yetakchilik vazifasini bajarishgan ekan. Yo'q, axir bu vaziyat mana shu odamlarga masih haqida guvohlik berish uchun imkoniyat-ku. Ibodat qilayotganimda mashinamni tekshirayotgan askarlar biror ovoz chiqarishmadi. Biroq ibodatimni yakunlagan chog'dan tez yaqinlashib kelayotgan qadam tovushlarini eshitdim. Men sanchqini olib, tushlikning birinchi porsiyasini og'zimga olib bordim. Ikkala askar bir necha lahza oldimda ikkilanib qotib qolishdi. So'ngra ular tez o'girilib, orqalariga qaramasdan o'z katerlariga qarab yugurishdi. Motor guvilladi va suvda aylana bo'ylab ko'piklar sachradi. Budapesht men bo'lgan maftunkor shaharlardan biridir. Bu ikkala qadim shahar, Buda va Pesht, Dunay daryosining ikkala tarafida joylashgan. Qo'zg'olonning oqibatlari hamma yoqda ko'rinib turardi. Binolarda o'q izlari qolgan, daraxtlarning tepasi yo'q, tramvay relslari izdan chiqqan. Menga Budapeshtning mashhur oliygohlaridan birida yuqori vazifani egallovchi B ismli professorning manzilini berishdi. Men undan tarjimonim bo'lishini so'raganimda, roziligi nimani anglatishini tushunmagandim. "Albatta, birodar," dedi u. "Biz birgalikda ishlaymiz. Darvoqa, bunday qaror o'sha birodarimning keyingi faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi." Professor muqaddas kitobni ko'rib, quvonchdan o'zini yo'qotib qo'yayozdi. U muqaddas kitob sotuvda deyarli yo'qligini aytdi. Shunday bo'lsa-da, o'nlab jamoatlar ochiqchasiga ishlayotgan ekan. Agar meni tavakkal ish tutayotganim juda bezovta qilmayotgan bo'lsa, mutlaqo xotirjamlik bilan kitoblarni tarqatishim va vaz qilishim mumkin ekan. Tavakkal deysizmi? Xo'sh, bilasizki, qo'zg'olon yaqindagina bo'lib o'tdi. Hukumat jamoatning har bir qutlug' kechligini fitnaga tayyorgarlik ko'rilish deb hisoblaydi. U hammasidan ko'proq cho'ponlarning aziyat chekkanini aytdi. Budapeshtdagi cho'ponlarning aksariyat qismi rejimga qarshi ekan. Ularning 3dan 1 qismi qamoqxonalarda o'tirgan. Ayrimlari 6 yillab ozodlikdan mahrum etilgan. Har bir ruhoniy o'z faoliyatiga ruxsatnomani 2 oy oralig'ida uzaytirib turishi shart bo'lib, bunday talab ularni doimiy tarang kayfiyatda ushlab turar ekan. Professor meni o'zining do'sti Islohot jamoati cho'ponining uyiga olib bordi. Mezbon o'ta ehtiyotkorlik bilan eshikni ochib, bizni kiritishdan avval zinapoya maydonchasiga qarab qo'ydi. Uning butun kvartirasin lampa qalpoqlariga to'lib ketgandi. Ayrimlari tayyor, boshqalari esa tayyorlanish jarayonida edi. Ularda Budapesht ko'chalari anchayin nunoqlik bilan tasvirlangandi. Bu insonga sabablarni aytmasdan yaqinda vazifasidan bo'shatishibdi. Endi ibodat xizmati cho'g'lari minbar joylashgan tepada o'tirishiga ruxsat yo'q ekan. O'zining ishtiroki boshqa odamlarga ziyon keltirishi mumkinligidan qo'rqib, o'zi va xotini ham jamoatga bormay qo'yishibdi. Hayotiy ta'minotlari uchun pul topish maqsadidan lampa qalpoqlariga surat chizishni boshlabdi. Unga o'z oilasini boqish uchun erta tongdan yarim tungacha mehnat qilishiga to'g'ri kelayotgan ekan. Biz bu yerdan qaytganimizdan so'ng professordan bu cho'ponning taqdiri boshqalarniki bilan qancha o'xshashligini so'radim. Kelishuvga bormaydigan jamoat uchun odatiy hol, dedi u. Biroq ko'plar o'z nuqtai nazarlariga ko'ra yondashadilar. Ular nafaqat siyosiy masalalarda, balki iymonning asoslariga taalluqli vaziyatlarga moslashadilar. Ya'ni, amalda rejimning qurollariga aylanishadi. Men professordan birorta shunday jamoatga olib borishni so'radim. U esa o'sha jamoatning cho'poni shu kuni maktab festivalini o'tkazayotgani haqida aytdi. Ha, bu cho'ponning murosa yo'lini tutganiga ishonch hosil qildim. Oradan bir necha daqiqa o'tib, u biz bilan gaplashib olgani keldi. Mana shu guruhdagi bolalarning 3dan 1 qismi, dedi u maktab hovlisida saf tortgan yoshlarni ko'rsatib, bizning jamoatga taalluqli. Cho'pon tushuntirib o'tganidek, har bir o'smirda uning tartib-intizomli fuqaro ekanligini aks ettirib turadigan yorqin qizil bo'yinbog' bor. Bo'yinbog'ni taqish bolalarning o'z ota-onalaridagi diniy xurofatga qarshi tegishli munosabatlarining bir sharti ekan. Qanday xurofatni nazarda tutyapsiz? So'radim men. O, mo'jizalar, yaratilish tarixi, birinchi gunoh, insonning tubanlikka tushishi, shunga o'xshash gaplar. Isoning xudo ekanligi haqida nimalar deyilmoqda? Ha, bu bizning xurofatlar ro'yxatimizda birinchi o'rinda turadi. Siz o'zingiz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Cho'pon yuzini pastga qaratdi. Men nima ham qila olishim mumkin? U yelkasini qisib qo'ydi. Bolalarning bu bayramdan huzur qilishayotgani ko'rinib turardi. Ana shunda Polsha va Chexoslovakiyada eshitganim qo'rqinchli dumburlatishlar yana yangrab qoldi. Avval bo'lganidek, ular dupillatishni to'satdan boshlab yuborishdi. Lekin 20 soniyadan so'ng yagona tovushga aylangan bir tekstdagi zarbalarga o'tishdi. Bu xuddi bolg'a bilan qandaydir g'ayri-oddiy sandonga urayotganga o'xshardi. Bom, bom, bom. Umumiy birlikda, hamma birgalikda, xuddi bir kishidek. Maktab direktori dumbillatishlarni to'xtatmas, bu esa meni aqldan ozdiray derdi. Cho'ponning ham bundan men kabi azoblanayotganini ko'rish mumkin edi. Men cho'pon quloqlarini berkitmoqchi bo'lgandek qaltirayotgan qo'llarini beixtiyor ko'targanini, ammo bunga jur'at etmaganini payqadim. Maktabdagi tantana tugaganidan so'ng cho'pon bizni jamoatga olib bordi. U mukammallashtirilgan isitish tizimi va yangi derazalar, jamoatning kengaytirilgan o'yin maydonchasi haqida gapirib, menga to'satdan murojaat qildi. Birodar Andrey, xo'sh, men nima qilishim kerak? Unga shu zahoti javob qaytarmadim. Uning holatida bo'lmagan paytda qanday qilib maslahat berishim mumkin? Kuchli bo'lish kerak deb aytish oson, ammo bu inson o'zida litsenziya borligini bilar. Demak, oilasining ta'minoti uchun hukumatning injiqliklariga chidashga majbur. Men unga maslahat bera olmasdim, ammo xatarning yuziga tik boqib, Isoning qutqaruvchi sevgisini targ'ib etgan Polsha, Chexoslovakiya, Yugoslaviyadagi masihiylar hayoti haqida aytib berishim mumkin edi. Nazarimda, odamlar qalblarida ana shunday sevgi bilan iymonning boshqa haqiqatlarini tushunib yetadilar. Professor, Vengriyada cheklovlarni aylanib o'tish yo'lini topayotgan jamoatlar haqida gapirib berdi. Xushxabarchilikning eng qiziqarli namunalaridan biri dafn va unashuv marosimlarida o'tkazilar ekan. Bir kuni ertalab professor meni vengercha to'yga taklif etdi. Siz bunga o'xshash hech nimani ko'rmagansiz, deya ishontirdi u meni. Endi esa diqqat bilan eshiting. Sizdan g'aroyib bir ishni qilishingizni so'rayman. Sizga gapirish imkoni beriladi. Ana shunda yoshlarni tezda tabriklab qo'yishingizga to'g'ri keladi. So'ngra esa qutqarilish haqida o'zingiz ayta oladigan eng qaynoq va eng dolzarb vazingizni o'qishingiz mumkin. Men kulib qo'ydim. Kulmang, dedi professor. Biz bugun aynan shu tariqa vaz o'qiymiz. Odamlar jamoatga borishdan qo'rqishadi va bizga to'y yoki dafn marosimlarini o'tkazishimiz uchun murojaat qilishadi. Shu bois biz vaziyatdan foydalanib qutqarilish haqida vaz aytamiz. O'tgan haftada davlat amaldorlaridan biri shunday dedi. Ishonchim komilki, sizlar birodarlaringizning tez-tez o'lib, ularning qabri ustida vaz o'qish uchun ibodat qilasizlar. Xullas, men to'yda vaz aytdim. So'ngra professor bilan avval o'zim foydalangan Gollandiyadan salom yo'llash usuli haqida fikrlashdim. Bu taklif unga ma'qul tushib, shu zahotiyoq undan foydalanishni istab qoldi. Shu bois darhol qo'ng'iroq qilishni boshladi. O'sha oqshomning o'zidayoq biz shaharning eng yirik jamoatlardan birida odamlarni g'aflatdan uyg'otish uchun maxfiy yig'inni tashkil etdik. Keyingi kun boshqa bir jamoatda yana yig'in o'tkazdik va shu tariqa har oqshom davom etaverdi. Biz yig'in oxirigacha navbatdagi uchrashuv qayerda o'tkazilishi haqida aslo e'lon qilmasdik. Biroq hatto shunday holatda ham odamlar kelgindi Gollandning chiqishini kutib, jamoatning yo'lagida turishardi. Buning hammasi bizga juda katta e'tiborni tortdi va tez orada yangi xilani o'ylab topdik. Ya'ni aynan qayerda o'tkazilishini aniq aytmagan holda keyingi kuni yig'in o'tkazilishini e'lon qiladigan bo'ldik. Va keyingi kuni odamlar uchrashuv qayerda o'tkazilishini bir-birlariga telefon orqali bildiradigan bo'lishdi. Biz bir kuni yig'in boshlanishini kutib, minbar yaqinida o'tirganimizda cho'ponlar to'planganlar yuziga qanday qarayotganlariga e'tibor berdim. Ular maxfiy politsiyani izlashmoqda, tushuntirdi professor. Biz ulardan ko'pini yuzlaridan taniymiz. Qo'zg'olondan so'ng qanday sabab bo'lishdan qat'iy nazar, katta olomonni to'plash xavfli bo'lib qoldi. Asabiylik va tashvish yuqumli bo'ladi. Shu bois bizning xushxabarchilik kampaniyasida ham politsiya bilan noxushliklar ro'y beradigan bo'ldi. Bir kuni kechqurun chindir ham politsiya keldi. Men buni professorning yuz ifodasidan payqadim. Ular shu yerda. shivirladi u va mening ular kim ekanligini so'rashimga hojat qolmadi. U o'zi bilan boshqa xonaga o'tishim haqida ishora qildi. Bu yerda bizni fuqarolik kiyimidagi ikki kishi kutib turardi. Ular menga allaqancha savollar berishdi va ertasi tongda o'zlarining departamentlarga professor bilan birga borishim kerakligini aytishdi. Oxirgi marotaba, dedi professor ular ketganidan so'ng, ikki kishini hibsga olishdi. Ular qamoqxonada uzoq qolib ketishdi. Ibodatdan so'ng barcha cho'ponlar nima qilish kerakligi haqida maslahatlashish uchun yig'ilishdi. Professor barchani uning uyiga borib ibodat qilishlariga taklif etdi. Shu tariqa birinchi marta uning uyida bo'ldim. Men professorning Sharqiy Yevropada qanday o'rinni egallaganini unutib qo'ygandim. Uning kvartirasi keng va shinam edi. U shunday holatda turib tavakkal qilibdi. Professor menga shu zahotiyoq yoqib qolgan o'g'li Yanish bilan tanishtirdi. U yaqinda uylangan bo'lib, ishlari ravosh topayotgan yosh advokat ekan. U ham masihiylarning to'la qonuniy bo'lmagan yig'inlarda ishtirok etib, o'z jamiyatidagi holatini qurbon qilishga tayyor edi. O'sha oqshom 7 ta masihiy birga edik. Biz tavakkaliga jamoatni yashirin qayta tiklashga kirishgan damlardan buyon ilk bora shunday to'plangandik. Bizlar Xudoning o'zi hukumat bilan to'qnashishdan mo'jizaviy tarzda asrashi uchun ibodat qilish maqsadida to'plangandik. Biz hammamiz professorning mehmonxonasida, xona o'rtasidagi kichkina qahva stolining atrofida tiz cho'kkancha ibodat qildik. Bir soat mobaynida sidqidildan bizni nochorlikdan qutqarish uchun Xudoga iltijo qildik. Va to'satdan ibodat qilishdan to'xtadik. Har birimiz ayni bir vaqtning o'zida Xudo bizni eshitib, ibodatimizga javob qaytarganiga ishonch tuyg'usini his etdik. Biz bir-birimizga hayrat bilan ko'z qisgancha o'rnimizdan turdik. Soatga qaradim. Tungi 11:35. Mana shu damlarda ertaga hammasi yaxshi bo'lishini aniq bilib turardik. Ertasi tong soat ro'parosa 9 da biz professor bilan birgalikda politsiya boshqarmasida edik. Kutib turganimizda professor bu boshqarmani juda yaxshi bilishi haqida menga shivirlab qo'ydi. Departament boshlig'i jamoatni ta'qib etishdan charchamasdi. O'rin bosari esa anchayin vazmin odam edi. Bizga boshliq oldiga borishimiz buyurilgan, dedi professor og'zini berkitib. Bu yomon. Soat 9 dan 30 daqiqa o'tdi. So'ngra 10 bo'ldi. Mana soat 11. Biz ikkalamiz ham bu kabi byurokratlik to'siqlariga o'rganib qolgandik. Biroq bu hech bir qolipga to'g'ri kelmasdi. Nihoyat deyarli 12 bo'lganida amaldor ko'rindi. "Men bilan yuringlar," dedi u. Biz professor bilan birga amaldor ortidan uzun yo'lakdan o'tib bordik. Boshqarma boshlig'ining xonasi yonidan o'tib, yurishda davom etdik. Nihoyat to'xtadik. Amaldorning aytishicha, boshliq kecha kechqurun kasal bo'lib qolibdi. Bizning ishimiz o'rin bosariga topshirilibdi. Professor menga tezkor nazar tashladi. Oradan 20 daqiqa o'tib, biz xonadan ozod odamlar bo'lib chiqdik. O'shanda boshliq aynan soat nechida kasal bo'lib qolganini juda so'ragim kelgandi. Hozirgacha aminmanki, bizga shunday deyishgan bo'lardi. Tungi 11:35. Hukumat bilan to'qnashuv bizni Budapeshtda yangi yig'inlar tashkil etish imkonidan mahrum etdi. Professor men uchun mamlakatning sharqiga 10 kunlik safar uyushtirdi va tarjimon ham topib berdi. Budapeshtga qaytganimda esa safar haqida aytish uchun do'stim va uning o'g'li oldiga yo'l oldim. Biroq qandaydir noqulaylikni darhol sezdim. Birinchidan, ota va o'g'il ham kunduzi uyda edilar. Hech biri nimalar yuz bergani haqida og'iz ochmadi. Ular boshqa kuni kelishimni so'rashdi va jo'nashim arafasida ular bilan birga nonushta qildim. Ertasi tongda tag'in falokatning zirqiratib og'ritadigan hissini sezdim. Biz stoldan turganimizda Yanosh cho'ntagidan kichkina paket chiqardi. Men keyinchalik bu oilada qanday hodisa yuz berganini bildim. Faqat ana o'shandagina mana bu so'zlarning ma'nosini tushunib yetdim. Biz sizga qanday minnatdorchilik bildirishni bilmaymiz, dedi Yanosh. Siz mamlakatimizga kelib, katta tavakkal qildingiz. Mana buni esa sizni Gollandiyada kutayotgan qiz uchun sovg'a qilmoqchimiz. Men ularga kor haqida gapirib bergandim. Qutichaning ichidan yoqutlar bilan zinatlangan qadimiy tilla soch to'g'nagich yotardi. Ular yuzimdagi qiyofani ko'rib kulib yuborishdi. Yanosh yosh xotinining yelkalaridan quchdi. Andi, biz uning sizga ha deyishi uchun ibodat qilamiz. Avstriya bo'ylab uyga qaytayotganimda yo'lning naq chekkasida kichkina palatkamni yozib tunab qolishimga to'g'ri keldi. Yarim tunda dahshatli tushdan uyg'onib ketdim. Ortimdan qizil bo'yinbog' taqqan bir guruh politsiyachilar yugurib, kaftlarini bir-biriga qarsillatib urishardi. Men bu tushning professorga qandaydir aloqasi borligini tushundim. Unga xavf tahdid qilayotganiga ishonchim komil edi. Ertasi kuni o'zim yetib kelgan shahardan unga xat yubordim. Gollandiyada Vittega hatto bormadim. Darhol Harlemga yo'l oldim. Kasalxonadan Korining soat 3 dan 11 gacha ishlashini aytishdi. Men uni asosiy chiqish yo'lagida kutib o'tirdim. Ko'cha chiroqlari yorug'idan uning sochlari tillarang emas, balki misdek tovlanardi. Tik oyoqda turib, ko'p soatlik ishlardan so'ng Kor to'liqqandek ko'rinardi. Ammo u kulganida charchog'i undan uchib ketgandek bo'ldi. "O, Andi," dedi u. "Men ham seni sevaman. Nahotki sen hamma muammo ana shunda ekanligini ko'rmayotgan bo'lsang, men baribir sen haqingda tashvishlanaman, sog'inaman va ibodat qilaman. Telba do'sting bo'lganimdan ko'ra bezovta xotining bo'lganim yaxshi." Kelgusi haftada biz Harlemdagi zargarlik do'koniga borib, ikkita nikoh uzugi sotib oldik. Gollandiyada nikohgacha uzuklarni chap qoldi. To'ydan so'ng o'n qo'lda taqib yurish odati bor. Biz Korri bilan ikkala uzukni ham qasrining tepa qavatidagi kichkina xonasiga olib bordik. O'sha yerda qutini ochdik va birimiz ikkinchimizning barmog'iga uzuk taqdik. "Korri," dedim, bu so'zlar bizning shiorimizga aylanishni bilmagan holda birinchi marotaba. "Korri, yo'l bizni qayoqqa boshlashini bilmaymiz. Shunday emasmi?" "Biroq, Andi," u gapimni yakunladi. "Kel, undan birgalikda o'taylik." Vittiga kelganimda meni professorning xati kutib turgan ekan. U Vengriyaga borganim uchun yana bir bora minnatdorchilik bildiribdi. Uning aytishicha, jamoat a'zolarining bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari tufayli jamoat kuchli mustahkamlanibdi. U mening yana bir bora kelishimga va boshqalar mendan namuna olib Vengriyaga kelishlariga umid bildiribdi. "Biroq," degandi u yangilikni o'ziga xos tarzda bildirib, "menga nima bo'lganini siz bilan baham ko'rishim kerak deb o'ylayman. Bu sizning tashrifingiz bois yuz berdi degan xayolga bormang. Bu har qanday holatda ham men bilan sodir bo'lardi. Meni oliygohdan ketishga majburlashdi. Xafa bo'lmang. Bizning najotkorimiz uchun ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri kelgan birgina men emas. Siz hech bir holatda favqulodda muhim bir ishdan bosh tortishingiz mumkin emas. Bu sizning vazifangiz, Andrey. Har birimizda ham o'z vazifamiz bor. Garchi siz eshitmasangiz-da, biz har kuni siz uchun ibodat qilamiz. Bu xatni mamlakatdan bir do'stim chiqaradi. Bizning pochtamizni tekshirishmoqda. Biz sizning xizmatingiz o'sishi va kuchayishi uchun ibodat qilamiz. Va yana takrorlayman, umidsizlikka tushmang. Biz Xudoni ulug'laymiz.